περασμένη μας ομιλία είχαμε μιλήσει εξαιτίας της φυλακίσεως του Πέτρου περί προσευχής και τα αποτελέσματά της, αν θυμίστε. Πράγματι, η προσευχή είναι ένα μέσον, μάλλον ένα όπλο στα χέρια του ανθρώπου και είναι εκείνο το οποίο ξεχωρίζει όλη την άλλη δημιουργία από το δημιουργό. Δεν το έχει κανείς αυτό το προνόμιο μέσα στη δημιουργία. Τιμή ο άνθρωπος να μπορεί να ομιλεί με το Θεό. Όμως, όπως ξέρετε, ίσως και από ατομικό πειραματισμό, δεν την έχουμε την προσευχή εμείς σε πρώτη θέση και τα ζητήματά μας, τόσο τα υλικά όσο και τα πνευματικά, δεν τα λύουμε διά της προσευχής. Φτάζουμε με άλλους τρόπους, με άλλα μέσα, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες. Το θαυματουργικό αυτό μέσο που έχει ο άνθρωπος στη διάθεσή του, δεν το χρησιμοποιεί όσο θα μπορούσε να το χρησιμοποιεί προς ωφέλειά του. Ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, λόγιος άνθρωπος, όχι απλούς ένας ασκητής, κάποιος μοναχός, λέγει το εξής: «Μνημονευταίων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων». Δηλαδή, μεταξύ αναπνοής, που είναι απαραίτητος για το σώμα, για να διατηρηθεί, και προσευχής, προτιμεί την προσευχή από την αναπνοή. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος δεν προσεύχεται είναι νεκρός κατά το πνεύμα. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής του ανθρώπου. Αισθάνεται διαφορετικά ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται, ο οποίος έχει σχέση πνευματική με τον Δημιουργό. Αυτό δεν είναι θέμα θεωρίας, είναι θέμα πράξεως. Όταν ο άνθρωπος θελήσει να το εφαρμόσει, θα το αντιληφθεί μόνος του, ότι πράγματι νιώθει άνετα, νιώθει διαφορετικά. Εκεί που ζαλίζεται, τα χάνει, σταματά, εκεί βλέπει πάλι ένα φως. Βλέπει ένα δρομάκι. Βλέπει να αλλάζει η υπόθεση, το ζόφος, το σκοτάδι μιας υποθέσεως. Όμως, επαναλαμβάνω, λίγοι είναι οι χριστιανοί εκείνοι και γενικότερα λίγοι είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν αυτό το μυστικό. Οι άλλοι υποφέρουν. Οι άνθρωποι, αν προσεύχοντο, δεν θα είχαν άλλοι τα θέματα. Εάν κανείς θελήσει και αυτού του Χριστού μας τη ζωή να προσέξει, σαν άνθρωπος το δίδαξε αυτό. Πάντοτε βρισκότανε εν την προσευχή και όλα του τα θέματα τα έλυε με την προσευχή. Όταν επρόκειτο να κάνει μια μεγάλη επιχείρηση, σαν δύο παραδείγματα, να διαλέξει τους Αποστόλους, να τους βάλει, να τους πει μαθητάς, να τους πάρει μαζί του κλπ. Ολόκληρη νύχτα προσήφιε του, προκειμένου να φτάσει στο μαρτύριο. Επήγε κατά μόνας στον κήπο της Γεθμανής και προσήφιε του. Αναφέρουν επίσης οι Ευαγγελιστές, όλη την ημέρα έκανε αυτήν την κοσμική ζωή, διδάσκοντας τον λαό και προτρέποντάς τον στα σωστά. Έπειτα όμως αποσύρετο και πήγαινε κατά κάποιον τρόπο να αντλήσει. Ο άνθρωπος είναι συσσωρευτής, αλλά πού θέλει να συσσωρεύσει? Εάν δεν έχει ένα συσσωρευτής, τι θα δώσει? Εμείς δεν αντλούμε, εξαντλούμε θα καθημερινώς, χωρίς να αντλούμε. Ο άνθρωπος, αν θέλει να αντλήσει, θα αντλήσει από εκεί. Δεν μπορεί να αντλήσει από αλλού, δεν μπορεί να στραφεί αλλού. Δεν έχουν δυνάμεις οι άνθρωποι να μας βοηθήσουν. Γι' αυτό και ακριβώς πολλές φορές λέμε το παραπονό μας, λέμε τον πόνο μας, λέμε την ανάγκη του άλλου, νιώθουμε μια ανάγκη κάπου να κουμπίσουμε Αλλά αυτός δεν μπορεί να μας βοηθήσει θετικά. Μπορεί βέβαια να μας πει ένα λόγον παρήγορον, δεν έχω καμία αντίρρηση. Και αυτό το αισθάνεται ο άνθρωπος, το θέλει. Και μάλιστα στις δύσκολες στιγμές της ζωής του, είτε σωματικές, είτε υλικές, είτε πνευματικές είναι, αισθάνεται την ανάγκη κάπου να κουμπίσει. Σκεφτείτε αν παρηγορείται ο άνθρωπος στον άνθρωπο, ο οποίος πολλές φορές ο άνθρωπος δεν έχει να μας δώσει τίποτα, πόσο μάλλον θα παρηγορείται να σταθεί μπροστά στο Θεό. Εμείς οι Ορθόδοξοι θα έπρεπε πολύ να κάναμε χρήση της προσευχής. Πολλά είχαμε να ωφεληθούμε. Γιατί εμείς δεν έχουμε μόνο να παρουσιαστούμε στο βασιλέα, μπορούμε να παρουσιαστούμε και στη βασίλισσα. Μπορούμε να παρουσιαστούμε και στους πρίγκιπας, στους υπουργούς του Θεού που είναι οι Άγιοι. Και εντούτοις που είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν, να μας παρασταθούν. Πολλοί έχουν λύσει τα προβλήματά τους δι' αυτού του τρόπου. Άλλοι τα προβλήματα χρόνια τα έλυσαν δια της προσευχής. Είναι εις θέση πολλοί από ατομικό πειραματισμό να σας πούνε, δεν ξέρω αν κι εσείς έχετε τέτοιες εμπειρίες, αν ποτέ το σκεφτήκατε, διότι θα πει κανείς, καλά εγώ δεν προσεύχομαι. Δεν ξέρω αν προσεύχεσαι. Μπορεί να γεμίζεις τον αέρα λόγια, αλλά εάν προσεύχεσαι δεν ξέρω. Διαφέρει το ένα από το άλλο. Χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις άλλωστε ο άνθρωπος για να σταθεί στη θέση της προσευχής, να προσευχηθεί και να έχει αποτελέσματα, απάντηση από την προσευχή. Το να στείλεις ένα γράμμα στο οποίο δεν θα πάρεις απάντηση, δεν βγαίνει τίποτα. Ο σκοπός είναι να στείλεις γράμμα και να πάρεις απάντηση. Σε έλεγα μια φορά, αν θυμίστε, που ένας μικρός έγραψε ένα γράμμα στο θείο του στην Αμερική να του στείλει λίγα χρήματα να πάρει ένα βιβλίο που ήθελε για τη μητέρα του ή το πτωχή. Και ο θείος δεν απήντησε. Και απεδείχτε έπειτα από μερικό καιρό που ανησύχησε και η μητέρα πώς αυτός δεν απήντησε, που ήταν τόσο τακτικός, ότι ο μικρός είχε γράψει στο θείο. Το κείμενο το είχε γράψει στο τετράδιό του. Έγραψε τις ίστρες στο φάκελο, αλλά ξέχασε να κόψει το χαρτί μέσα από το τετράδιο, να το βάλει μέσα στο φάκελο και του στείλε το φάκελο. Είδε αυτό, σου λέει, αστείζεται ο μικρός. Πού να φανταστεί τώρα τι έχει κάνει. Αυτό τούτο συμβαίνει σε πολλούς από εμάς το θέμα της προσευχής. Ναι μεν, προσευχόμεθα, στέλνουμε Θεέ μου, βοήθησέ με, Παναγία μου, ξέρω εγώ τι, Άγιέ μου, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, σε αυτό βοήθησέ με. Αλλά όχι με την καρδιά μαζί. Καρδιά αλλού εργάζεται, άλλα επιθυμεί, άλλα σκέπτεται. Θέλει απλώς να τους έχει τους Αγίους, την Θεοτόκον, των Θεών, να τους έχει ως υπηρέτας των ανάγκων του, χωρίς αυτός να θέλει ποτέ όμως να συνηγορήσει με τις σκέψεις του και με τις επιθυμίες του. Αναφορικώς με την προσευχή έχουν αποφανθεί πολλοί άνθρωποι, έχουν δηλαδή δώσει γνώμη με λίγα λόγια το ρεζουμέ της προσευχής. Και παραδείγματι ένας μεγάλος άνθρωπος της ερήμου, ο Άγιος Νίλος ο ασκητής, λέγει περί της προσευχής το εξής: προσευχή εστί ομιλία νου προς Θεόν. Ομιλεί ο νους με τον Θεόν, γιατί μπορείς και με κλεισμένο το στόμα να προσεύχεσαι. Και ο Θείος Χρυσόστομος λέγει, προσευχή εστίν έργων αγγέλων και υπερέρουσα την αξίαν αυτών. Περνάει και των αγγέλων το έργο ακόμη, η προσευχή. Βέβαια οι άγγελοι καθημερινώς υμνούν τον Θεόν. Δεν προσεύχονται εις τον Θεό να ζητήσουν τίποτα, διότι είναι ανενδεείς, είναι πνεύματα. Ούτε αρρωσταίνουν, ούτε υλικές ανάγκες έχουν, ούτε λόγους συντηρήσεως έχουν. Αυτοί υμνούν τον Θεό. Βέβαια είναι μεγάλο πράγμα να υμνείς τον Θεό, να δοξάζεις τον Θεό ανιδιοτελώς. Εμείς πάντοτε με υπολογισμόν μπορεί να προσευχόμεθα, αλλά τον αγγέλων είναι ανώτερο. Όμως του πιστού, του ανθρώπου που σέβεται τον Θεό, που λογαριάζει τον Θεό, που υπολογίζει τον Θεό, η προσευχή του θεωρείται ανωτέρα. Ένας άλλος επίσης μεγάλος της προσευχής άνθρωπος, ο Άγιος Ιωάννης, ο της Κλίμακος έτσι λέγεται, γιατί έχει γράψει ένα βιβλίο με 30 ομιλίες που είναι σαν μια κλίμακα, η μία αρετή κατόπιν της άλλης, που όταν ο άνθρωπος κατορθώσει να ανέβει αυτήν την κλίμακα των αρετών, φτάνει πλέον στον προορισμό του. Λέγει, προσευχή εστί μήτυρ των δακρύων. Είναι αλήθεια αυτό και χαρά στον άνθρωπο που μπορεί στην προσευχή του να δακρύσει. Πρόξενος της θεϊκής αγάπης. Φελκεί επ' αυτού του τη θεϊκή αγάπη όταν τον βλέπει τον άνθρωπο προσευχόμενον ο Θεός. Συγχώρησης των αμαρτιών μας. Ζητάμε στην προσευχή μας ο Θεός να μας συγχωρήσει τα αμαρτίας μας. Θα πει κανείς, ώστε δεν χρειάζεται εξομολόγησης. Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί τα αμαρτίας που μας διαφεύγουν. Διότι ο άνθρωπος, πεπερασμένος όν, δεν είναι ικανός να συγκρατήσει την κορδέλα των αμαρτιών του, όλου του βίου. Μιας ημέρας αμαρτίας, μιας ώρας αμαρτίας δεν μπορεί ο άνθρωπος να συγκρατήσει. Διότι βέβαια οι αμαρτίες δεν είναι αυτές οι χοντρικά που λέμε εμείς δεν σκότωσα, δεν έκλεψα. Αμαρτίες έναντι του Θεού είναι ψηλή δουλειά, όπως είναι ένα καρδιογράφημα που ένας πειραμένος ιατρός μπορεί να το διαβάσει λεπτομέρειές του. Έτσι υπάρχει και τέτοιο πνευματικό καρδιογράφημα στον Θεό έναντι των σκέψεών μας, των λόγων μας, των έργων μας. Διότι ο άνθρωπος αμαρτάνει εν λόγω, εν έργο, εν διανία. Αυτές λοιπόν που δεν τις πιάνουμε εμείς, βοηθώντας από τον Θεέ μου, συγχώρεσέ μου και κάτι που δεν το ενθυμούμε να το εξαγορεύσω, να το αποκαλύψω στην εξομολογησή μου, αυτό είναι. Γέφυρα διαπερώσα των άνθρωπων άθικτων από τα σπαγίδας του πονηρού. Βρίσκεσαι σε μια δύσκολη κατάσταση και νομίζεις ότι τα πάντα έκλεισαν επί κακό. Δεν γίνεται αλλιώς. Μια προσευχή σου θερμή προς τον Θεό με πίστη να το μιλήσει σε κάποιον που το δύναται, που το μπορεί, σε διαπερνά, λέγει. Είναι μια γέφυρα που σε διαπερνά άθικτον. Και που έλεγες εξουθενώνεσαι, διαλύεσαι πλέον, σε περνάει άθικτον και θαυμάζεις εκ των υστέρων και λες πώς έγινε αυτό, όνειρο μου φαίνεται, ψέμα μου φαίνεται, εγώ περίμενα πολύ διαφορετικά αποτελέσματα και έγιναν πολύ διαφορετικά. Ουράνιον έργων, διότι όπως προσεύχονται στον ουρανό και ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να προσευχηθεί από τη γη και ο άνθρωπος που προσεύχεται στη γη επιτελεί μια συνέχεια του ουρανίου έργου που επιτελούν τα άειλα πνεύματα προς τον Θεό. Τροφή των αγγέλων. Τροφή των αγγέλων. Οι άγγελοι χαίρονται να μεταφέρουν τα προσευχάς των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας εις την Παλαιάν Διαθήκη το βιβλίο του Τοβίτ. Τοβίτ υπήρξε ένας δίκαιος άνθρωπος με οικογένεια, πλούσιος και κάποτε φτώχινε. Και φτώχινε εξαιτίας μιας ασθενείας του, διότι ετυφλώθη σε μια στιγμή που πήγαινε κάποιου να δώσει ελεημοσύνη που ζήτησε και βγήκε από το σπίτι του, ένα περιστέρι από πάνω άφησε την κοπριά του και έπεσε στα μάτια του αυτό και ετυφλώθη ο άνθρωπος. Εις την οδόν της αγαθοεργίας ετυφλώθη. Και λόγω του ότι ετυφλώθη ήρθαν έτσι τα πράγματα μέσα στα χρόνια να πτωχύνει ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να κινηθεί, η οικογένειά του υπέφερε και όταν ήταν πλούσιος είχε κάποιον δανείσει κάτι χρήματα. Αλλά ήταν μακριά αυτός ο άνθρωπος και δεν ήταν δυνατόν αυτός τυφλώσον. Ένα παιδί είχε τώρα έβγαινε, θα ήταν 14, 15, 16 χρονών. Δεν μπορούσε να αναλάβει να πάει εκεί μακριά στο κράτος εκείνο να μαζέψει αυτά τα χρήματα, να μπορέσουν να βοηθηθούν στις δύσκολες αυτές τώρα στιγμές. Και προσήφιετο εις τον Θεόν να τον βοηθήσει. Και να σου μια μέρα έρχεται ένας κύριος, του λέει, στήθιμη στην υπηρεσία σου. Έμαθα ότι είσαι τυφλός, ότι υποφέρεις κλπ. Σε τι μπορώ να σε βοηθήσω? Σε ευχαριστώ, του λέει, άνθρωπέ μου, αλλά σε τι να με βοηθήσεις? Ό,τι θέλεις. Θέλω να με στείλεις πουθενά, θέλω να σε βοηθήσω τίποτα, ό,τι μπορεί, ό,τι μπορώ να σου κάνω. Αυτό και αυτό, λέει, μπορεί να συντροφεύσεις το παιδί μου, να πάει σε ένα μέρος, να πάρει μερικά χρήματα που μου οφείλει κάποιος, να μπορέσω να συντηρηθώ λίγα χρόνια. Ευχαρίστως. Και το παίρνει το παιδί αυτό και το πηγαίνει αυτός εκεί. Και όχι μόνο το πήγε, αλλά έπειτα από καιρό που ενόμισαν ότι αυτοί ότι εχάθη το παιδί και απολέσει το παιδί και ότι αυτός ήταν κακός άνθρωπος και τα τι αυτά, εγύρισε πίσω με το παιδί παντρεμένο, με μεγάλη πρίκα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το γέροντα να ζήσει άλλα 100 χρόνια. Όταν επέστρεψε, το παιδί και ο πατέρας σκέφτηκαν να ευχαριστήσουν αφενός τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος ήθελε να αποσυρθεί πλέον, αλλά και να του προσφέρουν κάτι από αυτό που έφεραν, και τα χρήματα που πήρε, τα οποία είχε δανείσει, αλλά και από το πρικόν αυτό που είχε φέρει, μια μεγάλη πρίκα. Τον εκάλεσαν λοιπόν σε ένα τραπέζι κατηδίαν και είπε ο πατέρας τυφλόσον και το παιδί που ήταν παρόν ότι δεν έχουμε λόγους να μπορέσουμε να σε ευχαριστήσουμε για αυτό το οποίο έκανες. Από το Θεό να το βρεις. Όμως αισθανόμεθα μία ανάγκη και σε παρακαλούμε να δεχθείς ένα μικρό ποσό, έτσι συμβολικός, για αυτό το καλό που μας έκανες. Και ανοίγει το στόμα του. Αυτό σε λέει. Εγώ, λέει, είμαι ο Αρχάγγελος Ραφαήλ, ο οποίος απεστάλλει από τον Θεό να σε διακονήσω στην ανάγκη σου αυτή. Εγώ είμαι εκείνος που μετέφερα τις προσευχές σου στο Θεό και με έστειλε να σε βοηθήσω σε αυτή σου την ανάγκη. Να είσαστε με την ευλογία του Θεού. Και χάθη από μπροστά τους. Άγγελοι είναι εκείνοι οι οποίοι παίρνουν τις προσευχές των ανθρώπων και τις μεταφέρουν ενώπιον του θρόνου του Θεού. Όλος ο πνευματικός κόσμος γύρω μας εργάζεται για μας και κατά αναλογία λαμβάνει ο καθένας δεκτικότητος. Αυτή την ώρα που ομιλούμε εδώ, αν είχαμε ένα ειδικό μηχάνημα, ένα ραδιόφωνο, έτσι, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε ότι εδώ γύρω μας αλληλοσυγκρούονται και πετούν και υπάρχουν δεν ξέρω πόσες φωνές, πόσες μουσικές, πόσα θέματα. Μέσα σε αυτά κινούμεθα. Όμως δεν έχουμε τον ανάλογο δέκτη να πιάσουμε BBC, να πιάσουμε Αθήνα, να πιάσουμε εξωτερικό, να πιάσουμε Ρωσία, να πιάσουμε. Έχοντας τον ανάλογο δέκτη και υπακούοντας εις τους νόμους τους φυσικούς που ο τεχνίτης έχει φτιάξει τον δέκτη αυτόν, κάνει το θαύμα του. Τι γίνεται, πού είναι όλος αυτός ο κόσμος? Έτσι είναι και στο πνευματικό μέρος του ανθρώπου. Παρότι, όπως είπε ο Παύλος εδώ στην Πνίκα στην Αθήνα στους παπουλιδές μας, εν αυτό ζώμεν κινούμεθα καίσμεν, μέσα στο Θεό είμαστε, δεν μπορούμε, λέει, μπορούμε να τον ψηλαφίσουμε εάν είχαμε λεπτότητα ψυχής. Αλλά η αμαρτία είναι μια που σκληρύνει την ψυχή του ανθρώπου και δεν μπορεί να αισθανθεί. Δεν ξέρω αν έχετε απασχοληθεί ποτέ με τη γραφή των τυφλών. Τυφλοί δια της αφής διαβάζουν, βρίσκουν σελίδες, κείμενα, κεφάλαια, πράγματα, γίνονται πανεπιστήμονες δια της αφής. Αυτό που φροντίζουν όμως και πάντοτε φοβούνται είναι να διατηρούν λεπτά τα χέρια τους. Να μην τα σκληρύνουν τα χέρια τους, διότι όταν σκληρύνουν τα χέρια τους δεν μπορούν να αντιληφθούν τα ανάγλυφα αυτά. Πρέπει να είναι όσο δυνατόν πολύ πιο λεπτά. Έτσι πρέπει να είναι η ψυχή του ανθρώπου. Και η ψυχή του ανθρώπου σκληρύνεται από τη στιγμή που θα μπει η αμαρτία στη μέση. Οποιαδήποτε αμαρτία. Από μικρά, από το λίγο, από το ψέμα, από το αστείο, από το σόκιν, από την ομολογία, από ένα φλερτ, από ένα τι. Αρχίζει και βάζει ο κατσικοπόδαρος τα πόδια του στην ψυχή. Και αρχίζει και τη σκληρύνει την ψυχή. Και η ψυχή τότε δεν μπορεί να αντιληφθεί τα θέματα του ουρανού. Δεν μπορεί να πιάσει τα ψηλά αυτά νοήματα. Γι' αυτό όσο πιο πολύ προσέχει ο άνθρωπος την αμαρτία, τόσο πιο πολύ συγκινείται με το Θείο και αντιλαμβάνεται καλύτερα τις απαντήσεις που δίδει ο Θεός. Είναι επιστήμη επιστημών. Ένας άλλος πατήρ λέγει ότι το μόνο που δεν θα μάθει ο άνθρωπος στη ζωή του, όλα μπορεί να τα μάθει, το να προσεύχεται ακριβώς. Δεν μπορεί να τελειοποιηθεί ο άνθρωπος στην προσευχή. Αυτό είναι θέμα αγώνος και συνηθία. Εμείς δεν έχουμε απασχοληθεί με την προσευχή, η οποία βέβαια προσευχή είναι πολύπλευρος, δεν είναι το να αφήσω τη δουλειά μου και να πάω να πάρω το ρολόι ή τη σύνοψη ή τη φυλάδα και να διαβάζω. Δεν είναι αυτή η προσευχή. Έχει πολλές όψεις η προσευχή που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στη δουλειά του και χωρίς να αφήσει τη δουλειά του μπορεί να προσεύχεται και να έχει τα αγαθά αποτελέσματα που απορρέουν από την προσευχή. Εν πάση περιπτώσει, είναι λοιπόν, λέει, τροφή των αγγέλων, χαρά των δικαίων, βρύσης και τράπεζα της ψυχής, τη δροσίζει την ψυχή. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ αυτό που θα σας πω. Υπάρχει εκδοχή η θλίψη να είναι τέτοια σε μια στιγμή που να προσευχηθείτε και να αρχίσετε να κλαίτε, να μην μπορείτε να κρατήσετε τα δάκρυά σας. Και παρότι το δάκρυ αυτό θα έπρεπε να σας συντρίψει έτσι μάλλον, σας ανακουφίζει. Νιώθει η ψυχή διαφορετικά, σαν να έκανε ένα λουτρό, σαν να βγήκε από ένα χαμάμ. Πώς νιώθουμε όταν βγούμε από ένα λουτρό, από ένα χαμάμ? Έτσι νιώθει η ψυχή. Ένα παράξενο πράγμα. Βρίσεις, λέει, τράπεζα της ψυχής, τρέφεται η ψυχή από εκεί. Προκοπή της καρδίας. Καρδία ενδυναμώνει. Δεν φοβάται εύκολα. Δεν τρέμει μπροστά σε ορισμένα περιστατικά. Τρέμει, λέει, το φιλοκάρδι μου. Δεν τρέμει. Καρδία δυναμώνει. Φως του νοός. Ακούστε ορισμούς. Φως του νοός. Καταβγάζει η προσευχή. Διότι όταν ο άνθρωπος ίσταται προσευχόμενος, ο Θεός τον βλέπει σαν ρίχνει τον προβολέα επάνω του. Αν θέλετε να βρείτε αυτή τη σκηνή, θα την αναζητήσετε στη μεταμόρφωση του Χριστού μας. Όταν ανέβει στο Θαβόρ και προσήφιετο, έλαβε ολόκληρος. Γιατί καταβγάζετο. Έτσι είναι. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, καταβγάζεται. Όταν ο Παύλος τυφλός στη Δαμασκόν προσήφιετο, λέγει στον Ανανία ο Θεός, ιδού, λέει, προσεύχεται, τον βλέπει ο Θεός. Διότι ο άνθρωπος στρέφει τα μάτια του προς τον Θεό και ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο. Όταν ο Ναθαναήλ ήταν στο περιβόλι του κάτω από τη σικιά, ο Χριστός τον έβλεπε. Πριν Φίλιππος του λέει φωνήσε, είδον σε υπό την σικήν. Τι έκανε στη σική? Προσήφιετο. Και πού πήγαινε η προσευχή? Σε αυτόν. Ενώνονται δηλαδή. Βλέπει ο ένας τον άλλον. Είναι σαν να βλέπεις τον ήλιο και καταβγάζεσαι από τον ήλιο, διότι στρέφεις άλλωστε την προσοχή σου, την επιθυμία σου, την καρδιά σου προς τον ήλιο. Έχετε υπόψη σας ένα φυτό που λέγεται ήλιος? Το έχετε δει πως κινείται ολόκληρον την ημέρα εφόσον υπάρχει ο ήλιος? Βλέπει τον ήλιο και τον παρακολουθεί όλη την ημέρα. Όταν ο ήλιος το βράδυ αποσυρθεί, και αυτό κατεβάζει τα ρολά του. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος δια των Θεών και νιώθει διαφορετικά, αλλά δεν το ξέρει, επαναλαμβάνω, αυτό το μυστικό άνθρωπος, και δεν το χρησιμοποιεί και γίνεται εκείνο που λέμε με απλά λόγια πνιγόμεθα σε μια κουταλιά νερό. Πνιγόμεθα για το τίποτα. Δηλαδή μπορεί να φτάσουμε μέχρι αυτοκτονία να μας φέρει ο Σατανάς, εφόσον με μια προσευχή στρεφόμενη προς τον Θεό, Θεέ μου, άνθρωπος είμαι, βοήθησέ με. Πες του δύο λόγια, γιατί αν δεν χτυπήσεις, δεν ανοίγει. Κρούεται και ανοιγήσεται. Δεν, παρότι είναι έτοιμος να βοηθήσει, δεν βοηθάει. Είναι σαν κάποιος να βυθίζεται τώρα ανοιχτά και τον αβαγωσωστικό να είναι δίπλα. Αλλά αυτός σε το εγωισμό του δεν εκπέμπει το σως. Και πηγαίνει άφθαντρος κάτω ο κυβερνήτης αυτός με το πλοίο του, εφόσον το αβαγωσωστικό είναι δίπλα και είναι έτοιμος, όχι μόνο αυτός, αλλά και άλλοι να σπέψουν να τον βοηθήσουν. Έτσι είναι. Δεν γνωρίζουν λοιπόν, λέγω, αυτό το όπλο ορισμένοι. Φως, λέει, του νός, ράβδος της ελπίδος. Ο άνθρωπος προσεύχεται, έχει ένα ραβδί που το λένε ελπίδα. Πάντοτε ελπίζει, πάντοτε ελπίζει. Και οι δε που επιμένουν έχουν αποτελέσματα αγαθότερα. Διότι πολλοί προσεύχονται, κάνουν μια παράκληση, ανάβουν ένα κερί κλπ. Και αυτό είναι όλο. Περιμένουν το Θεό να είναι πίσω από την πόρτα, να σου πει πάρε και πήγαινε παιδί μου να κάνεις τα υπόλοιπά σου τώρα, τα κοσμικά, ξέρω εγώ, τα σαρκικά, τα εγωιστικά. Δεν είναι. Η προσευχή είναι σαν να χτυπάς ένα πηγάδι. Και εφόσον νόμιζες καταρχάς ότι θα το βρεις στα 5 μέτρα το νερό, έχεις βαρέσει 10 και δεν το βρήκες. Τι θα κάνεις? Σκεπτόμενος ότι έχεις κάνει έξοδα για 10, ας βαρέσω 2 ακόμη. Και βαράς 2 ακόμη. Και δεν το βρίσκεις. Και τι γίνεται? Με την σκέψη ότι έχεις χαλάσει χρήματα 2, 2, 2, 2, και αν πάμε στην πατρίδα μου σε ένα μέρος θα φτάσουμε 224 μέτρα πηγάδι. Αν αυτοί οι άνθρωποι χτυπούσαν τα 223 και μισό και λέγανε άντε πλέον άφησε με, δεν υπάρχει τίποτα, τι θα χάνανε για μισό μέτρο? Χάνανε τον κόπο και τον υδρότα και τα έξοδα των 220 και μισό μέτρο που είχαν κάνει αγώνα. Αυτή είναι η προσευχή. Δεν ξέρεις τι χτυπάς, ξέρεις ότι είναι εδώ. Πότε θα την πάρεις την απάντηση δεν ξέρεις. Ξέρεις όμως ότι αυτός μπορεί να δώσει την απάντηση. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πράγμα. Αραβδί το οποίο ακουμπάει η ψυχή σου. Δεν τρέμουν τα ποδάρια σου. Γιατί ο κόσμος αυτός εδώ μέσα είναι γεμάτος από νάρκες, γεμάτος από ανάγκες, γεμάτος από θλίψεις. Δάκρυα, ποτάμια και χαρά τίποτα. Μια απειγολαμπίδα, τίποτα. Εάν δεν υπάρξει αυτή η ελπίδα η οποία επιστρατεύεται, δηλαδή αποκτάται δια της προσευχής, ο άνθρωπος είναι βασανισμένος, ο άνθρωπος είναι θλιμμένος. Πέλεκης της απελπισίας. Ακούς το ρημούς. Πέλεκης της απελπισίας. Ο άνθρωπος που προσεύχεται την έχει κόψει την απελπισία. Δεν τον φέρνει σε απόγνωση ποτέ ο Σατανάς. Πλούτος και θησαυρός των χριστιανών. Έτσι κλείνει. Πλούτος και θησαυρός των χριστιανών. Ο δε Θείος Χρυσόστομος λέγει, αν της προσευχής στερήσει εαυτόν, αν στερήσει τον εαυτό του από την προσευχή, ταυτόν ποιήσει, είναι σαν να κάνει, τι δηλαδή, όσπερ αν ή τον ηχθήν εκ του ύδατος εξήγαγεν. Είναι σαν να βγάλει, λέει, το ψάρι από το νερό, θα πεθάνει, έτσι είναι ο άνθρωπος που στερεί τον εαυτόν του από την προσευχή. Όσπερ γάρ ζωή εκείνο το είδωρ, ούτως αυτό προσευχή. Όπως η ζωή, λέει, του ψαριού είναι το νερό, έτσι η ζωή της ψυχής είναι η προσευχή. Θα ήθελα στη συνέχεια να πω από πότε η προσευχή. Πού πρώτο τη βλέπουμε στον άνθρωπο την προσευχή? Την προσευχή τη βλέπουμε στο πρώτο ζευγάρι. Από τις πρώτες ημέρες που παρουσιάστηκε κόσμος στην γη, το πρώτο ζευγάρι, τα δύο πρώτα παιδιά, ο Κάιν και ο Άβελ, αισθάνθησαν την ανάγκη να αναπέψουν δέηση προς τον Θεό, συνοδευομένη με τα θυσίας. Πώς εμείς πάμε ένα κερί, πάμε ένα πρόσφορο, πάμε λίγο λάδι, ξέρω εγώ, λίγο θυμίαμα, συνδυάζουμε και κάνουμε και ένα σταυρό που λέμε, έτσι και αυτοί έκανανε. Οι πρώτοι άνθρωποι αισθάνθησαν, οι καρδιές δηλαδή των πρώτων ανθρώπων, αισθάνθησαν την ανάγκη να επικοινωνήσουν με τον Θεό, να ευχαριστήσουν κατά κάποιον τρόπο τον Θεό, διότι είναι πολλών ειδών οι προσευχές. Είναι ευχαριστήριος, είναι παρακλητική για να έχουμε εμείς μία αναπάντηση, είναι δοξολογία, έχει πολλές όψεις. Αυτοί λοιπόν εθεώρησαν καλό να ευχαριστήσουν τον Θεό. Το πρώτο λοιπόν θυσιαστήριο που παρουσιάστηκε για να αναπέμψει προσευχήν στον Θεό είναι των πρώτων αυτών δυο παιδιών, του Κάιν και του Άβελ. Εάν ανοίξουμε στη Γένεση, στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στο Δέλτα κεφάλαιο στίχος 3 και κατωτέρω, θα βρούμε εκεί τα εξής λόγια. Και γένετο μεθημέρας, έπειτα λέει από λίγες ημέρες, είναι και Κάιν από τον καρπόν της γης, θυσίαν το Κυρίο. Ο Κάιν προφανώς ή το Γεωργός. Αυτά είχε και από αυτά επήρε να θυσιάσει στο Θεό. Και Άβελ, ο άλλος αδελφός, είναι γεν και αυτός, προσέφερε και αυτός, από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών. Αυτός έφερε αρνιά, καλά από τα πρωτότοκα, τα γερά, τα καλά, τα εκλεκτά, και εθυσίασε, έκαψε, έψησε και η κνήσα αυτή επήγε προς τον Θεό. Και του Άλφα, του Κάιν, η κνήσα αυτή, ο καπνός αυτός, σαν θυσία προς τον Θεό, και του Άβελ. Όμως ο Θεός εκράτησε για τον εαυτόν του την εκλογή, να δεχθεί ή να μην δεχθεί. Το να προσφέρω εγώ, προσφέρω. Το να λέγω, λέγω. Το να φωνάζω, στην ανάγκη φωνάζω. Προσεύχομαι. Αλλά έχει και αυτός το δικαίωμα να ακούσει. Και εξαρτάται αν θα ακούσει από ορισμένα περιστατικά. Και επίδεν ο Θεός επί Άβελ και επί της δόρης αυτού. Επί του Κάιν δεν επίδε επί του Κάιν. Και μάλιστα ο τρόπος, μπορεί να πει κανείς, που ανέβαινε το θυμίαμα αυτό προς τον ουρανό, ο καπνός αυτός προς τον ουρανό, έδειξε αμέσως την πρόθεση του Θεού. Ότι του Κάιν δεν επήγαινε κατευθείαν απάνω, όπως λέει ο ψαλμωδός, ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Και πολλοί το εξετάζουν αυτό από δυσδαιμονία. Κοίταξε, λέει, το καντήλι πως καίει. Και από εκεί εξαρτά κάτι που απασχολείται μέσα της, μέσα του και ούτω καθεξής. Επί δε λέγει εδώ, επί την θυσία του Άβελ. Και γνωρίζετε ότι αυτή η θυσία έγινε αποτέλεσμα του πρώτου φόνου. Και εποτίστη η γη, η παρθένος γη, με παρθένο αίμα, το πρώτο αίμα που ήπιε η γης, ή το αδελφικό αίμα το οποίο έχησε ο Κάιν επί του Άβελ. Διότι ο Θεός δεν εδέχτη αυτού, και αντί αυτός να σκεφτεί γιατί εμένα δεν το εδέχτη, μήπως εγώ δεν ενήρισα καλά ή δεν σκέφτηκα καλά, ζήλεψε προς τον αδελφόν και θεώρησε ότι θα μπορεί να τον βγάλει από τη μέση. Έσπευσε ο Θεός, δεν ξέρω αν τα θυμίσαι τα περιστατικά αυτά, να τον προλάβει. Του λέει, γιατί είσαι δύστιμος Κάιν, εάν ήσουν προσεκτικός και εκλεκτικός, του λέει, στη θυσία σου, δεν θα την εδεχόμουν εγώ. Τι σου φταίει αυτός, τι έβαλε στο νου σου κατά αυτού? Διότι ο Κάιν έκαμε εκείνο που θα σας πω στη συνέχεια. Δεν διάλεξε κατά αναλογία σε αυτόν που προσφέρει το εκλεκτότερο ή από το κοινό, διάλεξε τα σκάρτα, τη μοίρα από το στάρι, τα άχερα, και αυτά έκανε θυσία στο Θεό. Όπως κάνουμε και εμείς, δεν είμαι θα εκλεκτικοί στις προσφορές μας. Έχετε ακούσει κανένα φορά, έχω ένα λάδι που δεν καίγεται ούτε στο καντήλι. Δηλαδή ότι το καντήλι αφήνεις να ενοχεί ότι καίει όλα τα σκάρτα. Με τα μηδέν οξέα το βάλουμε σαλάτες μας εμείς, γιατί είναι για την υγεία μας. Και καλώς. Αλλά το καντήλι που να του βάζουμε ό,τι θέλουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Όπως όταν πρόκειται να κάνεις ένα δώρο, να προσφέρεις σε κάποιον, μα να τον υποχρεώσεις, μα να τον εξευμενήσεις και φροντίζεις το δώρο κατά αναλογία του προσώπου που θα είναι, να είναι και η θέση να ανταποκριθεί, κοιτάζεις από ποιο μαγαζί θα το πάρεις, ποια φίρμα θα έχει, τι αμπαλάζ θα έχει, για να προσφέρεις, υπολογίζεις το πρόσωπο. Έτσι πρέπει να υπολογίσετε το Θεό. Εμείς και στα τάματά μας ακόμη, στις δύσκολες στιγμές μας, που υποσχόμεθα, κάνω με αυτό να σου κάνω εκείνο, κάνω με τούτο να σου φέρω το άλλο, και πάλι κοιτάμε έπειτα μετά όταν το λάβουμε να διαστρέψουμε την αλήθεια και να μην είμεθα πραγματική. Θυμούμε κάτι που διάβαζα που είναι σχετικό. Σε μια ανάγκη ένας έταξε στο Θεό, δώσ' μου κάτι, δώσ' μου να βρω κι εγώ κάτι στο δρόμο μου που είμαι τόσο πτωχός, και από ό,τι βρω να σου φέρω τα μισά. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι εκεί που ευάδιζε, βρήκε ένα τσουβάλι γεμάτο καρύδια. Πώς είχε μείνει εκεί? Μα έπεσε από κανέναν που πήγαινε μπροστά, που κάνα αυτοκίνητο, από κάνα κάρο, δεν ξέρω τι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό βρήκε, σου λέει, από αυτό πρέπει να πάω τα μισά. Πράγματι, εκάθισε, έσπασε τα καρύδια, εκράτησε το εσωτερικό αυτός και πήρε τα εξωτερικά και τα πήγε από το καρύδι και τα πήγε στην εκκλησία, τα πήγε στο Θεό. Αυτοί είμεθα εμείς που κρατάμε την ψύχα και δίνουμε απ' έξω τα υπόλοιπα των καρυδιών. Έτσι είμεθα. Αυτό έκανε ο πρώτος άνθρωπος, ο Κάιν. Και δεν εδέχτη ο Θεός. Αυτό αφήνει λοιπόν να εννοηθεί ότι ο Θεός είναι εκλεκτικός και δεν ξεγελιέται όπως νομίζουν ορισμένοι από μας. Ο Θεός βλέπει ποιος του προσεύχεται. Δεν βλέπει τι του προσεύχεται. Ποιος του προσεύχεται. Γιατί? Γιατί πολλές φορές προσευχόμεθα και δεν έχουμε απάντηση καμιά φορά. Και αυτό μας απασχολεί. Υπάρχει ειδικός λόγος που δεν έχουμε απάντηση. Θα πρέπει ο άνθρωπος και αυτό να το δικαιολογεί μέσα του. Για να μην πέσει από το αποκείμερος. Ο Σατανάς είναι τεχνίτης. Τον πετάει από το αποκείμερος. Δεν σε ακούει κανένας. Να, δεν υπάρχει τίποτα. Μου λες εμένα και τα τι αυτά. Και μπορεί να έχει τα τελείως αντίθετα αποτελέσματα. Οι πρώτοι λοιπόν, λέω, που αισθάνθησαν την ανάγκη να στραφούν προς τον ουρανό ήταν το πρώτο ζευγάρι αυτών των παιδιών. Του Κάιν και του Άβελιν το όνομα και τα παιδιά του Αδάμ. Ένα δεύτερο θυσιαστήριο εξίσου σοβαρό, με αγαθά βέβαια αποτελέσματα, υπάρχει μετά τον κατακλυσμό. Και εκεί βρίσκουμε. Όταν τέλειωσε ο κατακλυσμός, απεσήρθησαν ξανά στις καταπαχτές τους τα ύδατα και εκρύβησαν και ξαναπαρουσιάστηκε η οικογένεια, η εναπομείνασα από τον κατακλυσμό του Νόε, 8, ο κύριος Νόε, η κυρία Νόε, Σιμχάμ και η Άφεθ, τα παιδιά τους, με τις γυναίκες τους, 8 άνθρωποι, τότε αισθάνθησαν πάλι την ανάγκη να ξαναστήσουνε θυσιαστήριον προς τον Θεό. Αναφέρεται πάλι στη Γένεση, στο ίδιο βιβλίο, πιο κάτω μετά το κατακλυσμό, στο 8ο κεφάλαιο θα το βρείτε αυτό, 18 και κατωτέρω, τα εξής. Και εξήλθε Νόε και η γηνή αυτού και η ή αυτού και οι γυναίκες των ιών αυτού μεταυτού. Εξήλθωσαν εκ της κυβωτού. Και οκοδόμησε Νόεν θυσιαστήριο το Κυρίο και έλαβεν από πάντων των κτηνών των καθαρών. Και είναι γεν εις ολοκάρποσιν επί το θυσιαστήριο. Και προσέφερε εις θυσίαν επί το θυσιαστήριο. Και ως φράνθει ο Κύριος Θεός ημών ευωδίαν ως μην ευωδίας. Και ευλόγησον ο Θεός τον Νόε και τους ιούς αυτού και είπεν αυτής, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε την γη και κατακυριεύσετε αυτής. Στη μία περίπτωση, την πρώτη, που δεν επροσέχθη, δεν έγινε αυτή η ευλογία εκ μέρους του Θεού. Στη δευτέρα περίπτωση, κατά συνέπεια, ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει σε ποιον αποτείνεται και ότι σε εκείνον τον οποίον αποτείνεται έχει ορισμένες αξιώσεις για να απαντήσει. Ένα βασικό θα σας πω με δύο λόγια. Ένας Άγιος άνθρωπος της ερήμου έλεγε αναφορικώς με την προσευχή: ακοεί αντί ακοείς. Δηλαδή, θέλεις να σε ακούσει ο Θεός, θα τον ακούσει εσύ. Δεν θα τον ακούσεις, δεν θα σε ακούσει. Ο ποτέ τυφλός, ο εκγενετής που εθεραπεύθη από τον Χριστό όταν βρέθηκε στον κόσμο και απέδειξε ο Θεός ότι είναι δημιουργός, διότι έβαλε στο μάτι λίγο σάλιο και χώμα και με αυτό έκαμε μάτι, που ξέρετε τι είπα να πει μάτι, αυτός ο ποτέ τυφλός είπε το εξής απολογούμενος προς τους Εβραίους που τον έβαζαν να μην δοξάσει το Χριστό αλλά να δόξει δόξα μόνο στο Θεό. Λέγει, είδομεν ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά εάν της θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Ξέρουμε, λέγει, από καταβολής κόσμου, όπως ακούμε, όπως διαβάζουμε, ότι τον αμαρτωλόν άνθρωπον ο Θεός δεν τον ακούει. Δεν τον προσέχει, δηλαδή τον ακούει αλλά δεν απαντά. Αλλά εάν της θεοσεβείς ή θεοσεβείς, σέβεται τον Θεό. Και τον λόγον αυτού πει, δηλαδή και κάνει και τις εντολάς του, γιατί δεν είναι μόνο σέβομαι, ναι υπάρχει Θεός, υπάρχει μια ανωτέρα δύναμη, υπάρχει κλπ. Ναι, αλλά γιατί δεν κάνεις αυτό που λέει εφόσον υπάρχει. Και το θέλημα αυτού πει, τούτου ακούει. Χρειάζεται να υπολογίζεις και να πράττεις ταυτόχρονα. Έτσι απήντησε αυτός. Κατά συνέπεια, χρειάζεται κάποια προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή δηλαδή η προσευχή. Μεταξύ αυτών των προϋποθέσεων να σας μεταφέρω μερικές ακόμη. Παραδείγματι, ο Χριστός μας λέει το εξής. Όταν στήκεται προσευχόμενοι, αφίεται ή τι έχετε κατάτινος. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει ειρηνικά σχέσεις με έναν άλλον, να σταθεί σε προσευχή. Είναι μια δυσκολία, ένα εμπόδιο, αυτή η διαμάχη, αυτή η πικρία, η οποία υπάρχει με τον συνάνθρωπο. Ή τι έχετε κατάτινος, λέει, όταν στήκεται αφίεται. Είναι και ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής, αφίει μην τα παραπτώματα ημών. Διότι μέσα στην προσευχή μας λέμε και αυτό το πράγμα. Άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ώστε εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Ναι, αλλά γυρίζει και σου λέει, εσύ άφησες, είναι αλήθεια ή ψεύδεσαι. Ψευδόμεθα πολλές φορές. Και μπορούσαμε να αναστρέψουμε τους όρους και να πούμε μη αφήσεις τα παραπτώματα ημών, ώστε εμείς ούκα αφήσαμε τα παραπτώματα των άλλων. Αλλά εμείς ψευδόμεθα και μη προσέχοντες, του λέμε το Πάτερ ημών, άφηση μην τα ωφελήματα ημών, και του δίνουμε και παράδειγμα, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Επίσης, σε ένα άλλο μέρος, το 21ο του Ματθαίου, λέγει το εξής. Πάντα όσα ανετήσετε εν την προσευχή πιστεύοντες, ότι πράγματι μπορεί να τα πάρεις, λείψεστε, εφόσον βέβαια υπάρχει η προϋπόθεση ότι δεν είσαι δεσμευμένος. Διότι την προσευχή μας, ξέρετε πώς πρέπει να την φανταζόμεθα. Σαν ένα περιστέρι, το οποίο προθυμοποιείται να φτάσει μέχρι το θρόνο του Θεού, να μας φέρει την απάντησή μας. Παίρνει λοιπόν στη μύτη του, στο ράμφος του, παίρνει το γραμματάκι μας, το μπιλέτο μας, να το πάει στο Θεό. Του λέμε πέταξε, πήγαινε και να έρθεις. Όμως, ορισμένοι έχουμε αμαρτίες ή δεδεμένοι με τον κόσμο τούτον, τότε είναι σαν να δένεις από το ποδάρι ένα σίδερο, ένα βάρος στο περιστέρι, που και να θέλει να πετάξει δεν μπορεί να πετάξει, και έτσι μένει εδώ. Δεν φταίει το περιστέρι, δεν φταίει ο Θεός, φταίω εγώ, ο οποίος δεν έκοψα τον δεσμόν αυτόν για να φτάσω εκεί. Είναι σαν εκείνο που έλεγα κάποτε άλλοτε, που είχαν βγει μερικοί Εγγλέζοι να διασκεδάσουν σε ένα λιμάνι που πήγανε. Το καράβι τους ήταν αφημένο μέσα αρόδο. Το πρωί όταν ήπιαν, γλέντισαν, πήγανε, μπήκανε μέσα στη βάρκα και πιάσαν τα κουπιά για να πάνε στο καράβι. Ξημέρωσε όμως και δεν έφυγαν από το μουράγιο. Ο κόσμος που περνούσε το πρωί είδε δύο που κοπηλατούσαν και άρχισαν να μαζεύονται γύρω και να γελούν. Γιατί αυτοί μεθυσμένοι δεν έλυσαν τη βάρκα. Άφησαν τη βάρκα δεμένη και πιάσαν τα κουβιά και τραβάγανε. Έτσι είμαι θα πολύ. Κοπηλατούμε, αλλά η αμαρτία πίσω μας κρατάει. Έτσι είναι και στην προσευχή. Στέλνουμε, λέμε, έχουμε ανάγκη, το πιστεύουμε εκεί, αλλά η αμαρτία μας κρατάει. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή. Θα πρέπει λοιπόν, λέει ο άνθρωπος, να αφήσει για να μπορεί να παρουσιαστεί στον Θεό. Δεν μπορεί να είναι δίψυχος άνθρωπος και έτσι και έτσι. Άνθρωπος δίψυχος, ακατάστατος εν πάσεστες οδές αυτού, γράφει ο αδελφός Θεός Ιάκωβος. Τώρα είναι ορισμένες περιπτώσεις που ορισμένοι μπορούν να πούνε, εγώ ζητάω να τόσο καιρό αλλά δεν παίρνω. Υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν συμφέρει να πάρεις για την ώρα αυτό που ζητάς. Ζητάει το παιδί από τη μητέρα το ψαλίδι και η μητέρα δεν το δίδει και το παιδί κλαίει και η μητέρα στενοχωρείται, διότι το αγαπάει το παιδί, αλλά αγαπά περισσότερο το συμφέρον του. Δεν συμφέρει να δώσει το ψαλίδι Για δεν μπορεί να το διαχειριστεί το παιδί καλά το ψαλίδι, να το χρησιμοποιήσει. Θα έχει αντίθετα αποτελέσματα, οδυνηρά. Βλέπουσα η μητέρα ότι δεν συμφέρει, το παιδί δεν μπορεί να κρατήσει ακόμη το μαχαίρι, το ψαλίδι, κάτι τι άλλο. Δεν του το δίδει, από αγάπη δεν το δίδει. Όχι από κακία, έτσι και ο Θεός. Πολλές φορές ορισμένα πράγματα που ζητάμε δεν μας συμφέρουν για την ώρα και δεν μας απαντά ο Θεός. Ετείτε, είναι και μια άλλη πλευρά. Ετείτε και ού λαμβάνετε. Ζητάτε, λέει, πολλές φορές και δεν λαμβάνετε. Γιατί? Διότι κακώς ετήσετε. Είναι εν τες ειδονές ημών δαπανίσετε. Πολλοί ζητάνε πράγματα υλικά, άλλα να επιτύχουν για να ικανοποιήσουν τις ειδονές τους και τον κόσμο αυτόν. Δεν απαντά ο Χριστός σε αυτά τα πράγματα. Τον άνθρωπο δηλαδή δεν τον βοηθάει στην καταστροφή. Τον άνθρωπο κοιτάζει να τον περισσώσει, να του δώσει εκείνο που πρέπει στη δέουσα στιγμή, στο δέοντα χρόνο. Πώς εμείς, μια μητέρα έχει μια τακτική, τώρα θα δώσει αυτό, έπειτα θα δώσει το άλλο. Μια νοσοκόμος έχει, θα δώσει τώρα αυτό, έπειτα θα δώσει σταγόνες, έπειτα θα δώσει αυτό, θα βάλει θερμόμερο, τούτο το άλλο. Υπάρχει ένα σύστημα για να έχουμε ένα αγαθό αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώς υπάρχει και στην προσευχή. Πολλές φορές ζητάμε πράγματα στην προσευχή τα οποία δεν μας συμφέρουν αφενός και αφετέρου μπορούν να μας βλάψουν αυτά τα οποία ζητάμε. Υπήρχαν εδώ στα Αθήνα δύο αδελφέ, οι οποίοι και οι δύο έχουν αποθάνει τώρα. Η μία λοιπόν είχε εγωισμό, εκόπτετο, και ήθελε οπωσδήποτε να διοριστεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η άλλη της αδελφή, μεγαλυτέρα και πιο σόφρον, της λέει: Σοφία μου, έτσι ήταν το όνομά της, εσύ προσεύχεσαι παιδί μου, εάν ο Θεός το βλέπει ότι σου είναι συμφέρον, θα ανοίξει την πόρτα να πας. Γιατί κόπτεσαι, γιατί χάνεις την υγεία σου? Φυματική πήγε να γίνει. Είναι μια υπόθεση τώρα που σας λέγω, 40 ετών αυτή. Τίποτα. Δεν ξέρω πώς ήθελε να γίνει υπάλληλο στις τραπέζες. Έπειτα από 5 χρόνια, δάκρυα και μέσα και λοιπά και λοιπά και λοιπά, κάποτε άνοιξε αυτή η πόρτα και την πήρανε στη δουλειά αυτή και έγινε υπάλληλος και έγινε και γραμματεύς του Γενικού Διευθυντού. Ή το ωραία ή το μορφωμένη και λοιπά. Αποτέλεσμα. Δύο ζημιές έπαθε. Η μία ζημιά ότι τα φτιάξε με το διευθυντή της. Εχώρισε ο διευθυντής ωραιοτά την γυναίκα και καλοτά την γυναίκα με 3 παιδιά εξαιτίας αυτής. Στη συνέχεια έπεσε από τη σκάλα το επάνω μέρος και έγινε κομμάτια στο κάτω μέρος. Έπειτα από 1,5 χρόνο αμαρτωλού ζωής που βρήκε. Και τη βγάλανε κομμάτια από εκεί πέρα. 2 καταστροφές έκαμε. Ο Θεός την εφύλατε. Μην πας εκεί πέρα, για το Θεός. Δεν βλέπει αυτό που βλέπω εγώ τώρα. Τώρα να βγω, τώρα έχω ανάγκη, τώρα τούτο που νομίζω εγώ. Θεός βλέπει και παρακάτω. Βλέπει και πιο πίσω, όπως λέμε. Βλέπει και την αύριον. Τι μας συμφέρει. Και πολλές φορές δεν απαντά για λόγους συμφέροντος δικούς μας λόγους. Εμάς μας συμφέρει να μην το έχουμε αυτό το πράγμα σήμερα. Μπορεί να στενοχωρηθούμε λίγο. Μπορεί να το είχαμε βάλει αλλού, σε έναν άλλο καλούπι. Το όνειρό μας να ήταν αυτό, ξέρω εγώ τι κλπ. Όμως αυτό μπορεί να είναι η καταστροφή μας. Και η πρόσχερος ακόμα, όχι αιώνιος, γιατί πολλοί άνθρωποι του λέει: Εγώ δεν ενδιαφέρομαι για την άλλη ζωή. Δεν ενδιαφέρομαι, για αυτή ενδιαφέρομαι. Χάνουν και την πρόσχερον ορισμένοι. Ορισμένοι οι οποίοι γράφουν στα υποδηματά τους κατά το δι λεγόμενον την πρόνοια και την αγάπη και το ενδιαφέρον του Θεού προς αυτούς, χάνουν και την πρόσερον. Κάτι έκτακτο συμβαίνει, ένα δυστύχημα, δεν ξέρω τι, ένας ανεμοστρόφιλος στη ζωή, και χάνουν και την πρόσερον. Αλλά έχουμε εγωισμό. Δεν μας αφήνει να ομολογήσουμε ότι ναι, έτσι είναι. Και ευχαριστώ το Θεό, διότι οι παλιοί μας, που είσαν σοφότεροι από εμάς, έχουν βγάλει εκείνο το κλασικό: ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Ουδέν κακόν. Όταν υπήρχε η ΤΑΕ ακόμη, έκανε ένα δρομολόγιο από Αλεξανδρούπολη Αθήνα. Και μέσα σε αυτούς που θα τα πετάξουν ήταν και ένα σταγματάρχης με την οικογένειά του. Και βλασιμούσε καθοδόν την Παναγία του οδηγού, γιατί χάλασε το αυτοκίνητο και υπήρχε εκδοχή να χάσει το αεροπλάνο. Και δεν έφταιγε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος το εκείταξε το αυτοκίνητο. Αλλά αυτό σίδερο είναι, εργαλείο είναι, χάλασε μια στιγμή. Και χρειαζόταν ώρα. Και πράγματι το χάσανε το αεροπλάνο. Τότε οι Παναγίες και οι Χριστοί επολαπλασιάστησαν. Δεν τα είχαν μαζέψει καλά καλά να ξαναταφορτώσουν να γυρίσουν πίσω. Και έρχεται τηλεγράφημα ότι εδώ κάπου στας Αθήνας το αεροπλάνο έπεσε. Και δεν έμεινε κανένας. Τότε κατάπιε τη γλώσσα του. Κατάπιε τη γλώσσα του και έπιασε και τον φιλούσε αυτόν. Βέβαια ούτε ο ένας ήταν πιστός ούτε ο άλλος ήταν πιστός. Αλλά η πρόνοια του Θεού, ίσως για να φυλάξει την οικογένειά του, είχε τρία παιδάκια μαζί, ίσως τη γυναίκα του, η οποία ήταν μια αγαθή γυναίκα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, επέτρεψε να χαλάσει το αυτοκίνητο, να χάσει το αεροπλάνο. Αυτό εθεωρήθηκε κακό. Έρχε επιζήμιο και θα μενώσαν στο ξενοδοχείο, θα φεύγαν την άλλη μέρα, ξέρω εγώ τι. Όμως ήταν σωτήριο για τη ζωή τους. Αν θέλαμε να διαβάσουμε ορισμένα περιστατικά της ζωής μας και εμείς θα βρίσκαμε αυτό το ρητό να εφαρμόζεται πολλές φορές. Πώς δεν το έκαμα αυτό τότε, πώς δεν πήγα, πώς μου ήρθε αυτό το εμπόδιο, πώς ξημέρωσα με 40 πυρετό. Θυμηθώ ένα περιστατικό μιας κοπέλας η οποία είχε πάρει μια υποτροφία, τον εγωισμό της μητέρας και λοιπά, να πάει στο εξωτερικό, στην Ιταλία. Καλλιτέχνης να γίνει, να τραγουδήσει στη Σκάλα του Μιλάνου, έτσι έλεγε. Και όταν θα έφευγε τότε με την ΤΑΕ πάλι, ενθυμούμε, πήγε το πρωί το αυτοκίνητο να την πάρει και ήταν σανίδα στο κρεβάτι. Δεν μπορούσε να κινηθεί καθόλου. Και κάθισε 4 μήνες το ασκληπείο της Βούλας. Έχασε, λέει, τα αυτά της, έχασε τούτο, έχασε το μέλλον της, πράγματα, θάματα κλπ. Και ο Θεός τη φύλαγε από την καταστροφή. Και έγινε αιτία αυτή η κοπελίτσα έπειτα εκεί που πήγε. Το κρεβάτι που έμενε εκεί πέρα και οι γιατροί δεν τις βρίσκανε καμία ασθένεια. Να της πει της μητέρας μία μέρα: «Μητέρα, αν εσύ αλλάξει ζωή», γιατί η μητέρα έκανε τη ζωή της, όργωνε τα φάλιρα, «αν αλλάξει ζωή εγώ θα γίνω καλά». Πού να το πιστέψει αυτό η μητέρα. Και πράγματι έπειτα από καιρό, όταν η μητέρα ήταν παραμονές του Πάσχα, εξομολογήθη. Και πήγαινε με χαρά να της το πει ότι εξομολογήθη, να χαρεί και η Κατινίτσα που ήταν εκεί πέρα. Τη βρήκε την Κατινίτσα ορθία με τη βαλίτσα στο χέρι. «Μαμά, σε περιμένω να φύγουμε, είμαι καλά από χθες το βράδυ, να πάμε να κάνουμε Πάσχα στο σπίτι μας και να γυρίσουμε έπειτα να πάρουμε από τον κύριο Γαρουφαλιά», δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε τον καθηγητή, «να πάρουνε εξιτήριον». Αυτός είναι ο Θεός. Και πρόλαβε και την κόρη, πρόλαβε από την καταστροφή, και τη μητέρα την εγύρισε πίσω. Θεός δεν ενδιαφέρεται για αστεία που ενδιαφερόμεθα εμείς. Ενδιαφέρεται για μονιμότητα και για τούτο τον κόσμο ευτυχία και για τον άλλον κόσμο ευτυχία. Σταματήσω εδώ και Θεού θέλοντος ίσως πούμε λίγα λόγια μια άλλη φορά.